Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Ассалому алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, құрметті отандастар. Бағдарламамыздың бүгінгі санында Муслим Газет сайтына келіп түскен маңызды деген сауалдарға жауап беретін боламыз. Микрофон алдында Ерболат Айтбайұлы, ал студиямыздың тұрақты қонағы Әзірет Сұлтан мешітінің найып имамы, Муслим Газет сайтының діни сарапшысы Руслан Хамбар мырза. Құрметті Руслан Мятбекұлы, Хикмет теле радио студиясына қош келдіңіз.
Қош болдық, рахмет.
Өзіңіз жақсы білесіз, әр күн сайын Муслим Газет сайтына тыңдармандар тарапынан сан алуан сауалдар келіп жатады. Солардың бірі Шымкент қаласынан Азамат деген тыңдарманымыз: сіздерге Алла разы болсын, менің сіздерге қояр сауалым тәуіп көріпкел туралы түсіндіріп берсеңіздер. Менің отбасым көріпкелдерге сенеді деген сауал жолдапты. Бұл туралы не дейсіз?
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллях, вассалату аля набиина. Я көріпкел, балгер, құмалақшы, жұлдызшы және тәуіп. Бұлардың атаулары әр түрлі болғанымен тірлігі бір. Олар түрлі тәсілмен ғайыптан хабар берумен айналысады. Адамның өткен шағы мен болашағы жайлы айтқысы келеді. Олар карта, кофе, тас және немесе басқа да құмалақ секілді нәрселер пайдалануы мүмкін. Көріпкелдер жайлы Құран кәрімде: шайтандар кімге түседі? Сендерге хабар берейін бе? Олар әрбір өтірікші күнәһарға түседі. Олар шайтандарға құлақ салады. Олардың көбі өтірікші деп айтылған. Ғайып тек Аллаға аян. Шын мәнінде ғайыпты тіпті таңдаулы пайғамбар да, ең ұлық періште де білмейді. Алла Тағала: Мұхаммед, Алла қаламайынша өзім үшін пайда, зиян келтіру күшіне де ие емеспін. Егер көместі білген болсам, әрине жақсылықты көбейтіп алар едім. Сондай-ақ маған бір сәтсіздік жұғыспас еді. Мен иман келтірген елді ескертуші және қуантушы ғанамын, деп беймәлім өткеннің және бұлыңғыр болашақтың ақиқаты айтылған. Фик ғалымдарының пікірінше, көріпкелдікпен айналысу, яғни ғайыпты білемін деп жариялау және сол ісін кәсіп етіп тапқан табысы харам. Бұл шариғат рұқсат етпеген жолмен келген табыс. Сонымен бірге тәуіпке барып, өткен және болашақ жайлы немесе бір істің немен бітерін сұрау да харам деп пәтуа берген. Айша анамыз, Алла одан разы болсын, мынадай хадисті риуаят етеді. Адамдар көріпкелдер жайлы сұрағанда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям: олар түкке тұрғысыз, деп жауап береді. Адамдар: уа Алла елшісі, олардың кейде айтқан сөзі рас боп шығады, дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям: ол бір шындық сөзі жын естіп серігінің, яғни сол көріпкелдің құлағына сыбырлайды, ал ол көріпкел оған 100 жалған сөзді араластырып айтады, деп келтірген екен.
Жақсы, рахмет. Дархан деген келесі тыңдарманымыз Битва экстрасенсов деген телебағдарламаны көруге бола ма деген сауал жолдапты. Шариғат тұрғысынан бұған не дейсіз?
Сиқырды тамашалаудың соңы оны растап, әрі құптауға септігін тигізетіні сөзсіз. Хадисте кімде кім көріпкелге немесе балгерге барып, оның айтқанын растайтын болса, Мұхаммедке түскен Құранды мойындамағаны, деп айтылады. Ал сиқырды тамашалау өзге адамдарды да осы күнәға итермелеу болып табылады. Сондықтан иманын қорғап, мұндай зиянкестен сақтану үшін әлгіндей бағдарламаларды көрмеу керек. Құран кәрімде: әрі олар өтірік нәрселерге қатыспайды және бос нәрселердің, пайдасыз сөздер мен істердің жанынан өткенде өз қадір абыройын сақтап өтеді, деп мұсылмандардың мәртебесін биіктеткен.
Жақсы, келесі сауалымызда адамға жын тигенін қалай білуге болады, оның қандай белгілері бар деген сауал жолдапты тыңдарманымыз. Енді осыған жауап беріп өтсеңіз.
Жындар ойдан шығарылған қиял емес. Адам сияқты оларға да құлшылық парыз етілген жаратылыс. Жындар да ішінара жақсы және жаманға бөлінеді. Ежелде жыннан қорқып, олар жайлы шындыққа жанаспайтын әртүрлі әфсаналы ертегілер шығарылған. Құран кәрімде: адамдардың ішіндегі кейбір кісілер жындардың ішіндегі кейбір еркек жындардан пана сұрап, олардың менменсіп басынуларын арттыратын еді, деген аят бар. Оның мәнісі: арабтар жазық далаға келіп түнемек болады да, сол маңайдағы жындардың үлкенінен пана сұрайды екен. Есірген жындар оларды ақылдан адастырады екен. Жын адамға зиян тигізуі мүмкін. Жындар көбінесе лас және таза емес орындарда, айдала мен шөл далада жүреді. Күн батқанда жер бетіне тарала бастайды. Алла тағала қалауымен олардан қорғану үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйреткен таңғы және кешкі сүннет дұғаларды оқып жүру абзал. Құран кәрімде анығында менің құлдарыма олардың үстінен сенде билік жоқ, тек адасқандардан және саған ергендерге ғана билік бар деп әмір етілгендей, шайтан Алла тағаланы зікір етіп және құлшылық жасап жүрген адамдарға жақындай алмайды. Сондай-ақ Құран кәрімде ақиқатында оның шайтанның билігі оны өзіне дос, қамқошы тұтқандарға және онымен серік қосатындарға ғана жүреді дегендей, жын өзін мазалаған адамға жамандық етеді. Мәселен, кірдің суын немесе ыстық суды есік алдына немесе көшеге төге салу, айдалада ұйықтап қалу, күл қоқысты басу, елсіз жерде түнделетіп жүру, малдың сүйегін тебу, үнемі күнә жасап жүру және сиқырланып қалу сияқты себептермен жын тиюі мүмкін. Сондықтан да қазақтың күл баспа, кірдің суын жолға төкпе, түнде жүргенде бисмилла деп айтып жүр, шошынып қалсаң бисмилла де деген сияқты сөздер айтуының сыры да осында жатқан болар. Жынның адамға тиетін жолы көп, оның арнай белгілері де жоқ. Әр қилы және әр түрлі себептер болуы ықтимал. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, мынадай белгілерінен байқауға болады. Бірінші, ешбір себепсіз үнемі бас ауру. Екінші, аяқ қолдың ұйығанын сезіну. Үшінші, Алла тағаланы зікір еткенде, Құран оқығанда іште қарсылық сезіну. Төртінші, Құранды тыңдағанда бас ауруын сезіну немесе дене мүше еріксіз қимылдай бастауы. Бесінші, жынның науқас тілімен сөйлей бастауы. Алтыншы, беймаза түстер көру және ұйқыда бейне бір құлап бара жатқандай сезіну.
Құрметті Руслан Мятбекұлы, студиямызға келіп сауалдарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, жұмысыңызға, кәсібіңізге береке тілейміз.
Әумин, сіздерге де.
Міне, құрметті тыңдарман қауым, осымен бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Бағдарламамызға қатысып, өздеріңіз жолдаған сауалдарға жауап берген Әзірет Сұлтан мешітінің найиб имамы, Муслим Газет сайтының діни сарапшысы Руслан Қамбар мырза. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.